Blaðsíða 41. En heimafólk í Dalbotni kunni þá lækningu við höfuðpínu að brenna hrafnshnapp í potti og hræra sterkum lút saman við öskuna. Blöndunni var síðan smurt á auma blettin og látin vera þar uns verkurinn hjaðnaði. Og nú brá svo við að hrafnaparið hlíti. Þau þögnuðu sem eitt, lyftu af sér snjóbreiðunni og svifu létt fram af skálarbrúninni án þess að blaka væng. Þar greip uppstreymið þau og lyfti þeim út í bláinn. Þá voru þau falleg. Séra Baldur ræsti sig hressilega og ætlaði að hrækja á eftir fuglunum, en áður en hann náði að spýta hrákanum út úr sér, heyrði hann djúpan kvein fyrir ofan sig. Hann leit um öxl og skimaði ásheiman hnjúkin. Efri hluti skaflsins var horfin af hánibunni. Og í sömu andrá leit snjóskriðan við hjá honum. Hún skellti prestinum á bakið og fleið honum fram af klettabrúninni. Í leiðinni straukst hann við blá brúnina svo lambúshettan flettist upp á hvirfil og tók úr hnakkaspikinu. Í fallinu datt honum í hug að síður væri hætt við meiðslum ef líkaminn væri máttlaus. Þegar hann kom niður á kinnarnar, stöðvaðist hann rétt sem snöggvast en þeyttist svo aftur af stað hálfur hraðar en áður og vissi nú höfuðið á undan. Séra Baldur grunaði að þetta væri sitt síðasta og þóttu sjálfsagt að sporna á móti örlögunum. Hann reyndi því að hafa höfuðið upp úr flóðinu, lyfti því eftir bestu getu. Presti fannst sem forviðir geisaði umhverfi sig, en önnur voru óþægindin ekki, uns honum fór að verða örðugt andadrátt. Skömmu síðar lauk helreið prestsins niður harðfennið. Það gerðist þannig að snjóflóðið reisti sig eins og hafaldaf í grýtta strönd og þegar hún braut á jökulurðinni skaut hún manninum inn í helliskúta sem þar var fyrir. Eins konar aflanga gjótu sem hafði myndast við lok síðustu ísaldar þegar skriðjökullin hjassaðist yfir fjallsrótina og dró úr henni 30 metra langan bergjaxl. Séra Baldur hafnaði sem sagt í gjótu undir jöklinum og skriðan lokaði henni af fullum þunga.